Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zëri Amerikës, dëgjues së dashur, mirëmbrëma. Unë jam Laura Konda.
Dhe unë jam Shaqir Salihu.
Fillojmë me lajmet.
Ndërsa bota është në nësot ditë ndërkombëtare të SIDES, kreu një grupi që siguron fonde dhe mbështetje për organizatat e bazuara tek komunitetet në Afrikë, thotë se është bërë përparimi i jashtëzakonshëm në zonat më të goditura nga kjo smundje në Afrikën e Nën Saharës, po se sfidat mbeten të mëdha. Drejtoresha ekzekutive e fondacionit Steven Lewis, Ilana Lenberg Lewis, thotë se organizatat e SIDES që veprojnë në Afrikën e Nën Saharës janë bërë më të sofistikuara për të përmirësuar mënyrat për të ndihmuar personat e prekur nga smundja. Në një intervistë për Zërin Amerikë, zonja Lewis tha se me këtyre problemeve është stigma që ekziston për SIDES në rajon dhe fondet e pamjaftueshme për trajtimin e smundjes. Në raportin e publikuar për SIDES thuhet se ka patur një paksim me 50% në ritmin e të infektimeve të reja në 25 vendet më të ardhëna, më të mesme dhe të ulta që përbejnë më tepër se gjysmën e Afrikës. Po si pas raportit, numri i vdekjeve nga SIDA është paksua me 1/3 gjatë 6 viteve të funit dhe se një numri madh njerëzish marrin trajtime antiretrovirale. Si pas raportit të Kombeve të Bashkuara për SIDA në disa vende që kanë patur rastet më të shumë të virusit HIV në bot, janë paksuar djeshëm infektimet e reja me smundjen që nga viti 2001.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është e papranueshme për disa republikanë në Kongres që të mbajnë peng paksimin e taksave për klasën e mesme, sepse ata refuzojnë shtimin e taksave për amerikanët e pasur. Presidenti Obama tha në fjalimin e përjavshëm sot se taksat e një familjeje tipike amerikane të klasës së mesme me 4 anëtar do të shtoheshin me më tepër se $2,000 në qoftë se ngritja e taksave hyn në fuqi më 1 janar. Presidenti Obama, i cili fjalimin e tij javore mbajti nga një fabrikë lodrash në shtetin e Pensilvanisë, i bëri thirrje popullit amerikan që t'i kontaktojnë përfaqësuesit e tyre në Kongres për të njohur lidhur me ndikimin që do të ketë humbja e $2,000 për çdo familje amerikane. Presidenti dëshiron të shkurtoj taksat për çdo familje me të ardhura më pak se $250,000 në vit. Kurse republikanët kërkojnë paksimin e taksave dhe për amerikanët e pasur. Senatori Orrin Hatch nga shteti veri perëndimor Utah në përgjigjen e tij në emër të Partisë Republikane kritikoi planin e presidentit për taksa duke i cilësuar atë si jo serioz.
Në sheshin Tahrir të Kairos rifilluan sot protestat antiqeveritare për të shprehur kundërshtimin ndaj projektit kushtetutës së miratuar dhe një dekreti presidencial që i jep presidentit Mohamed Morsi kompetenca të jashtëzakonshme. Ndërkohë, edhe mbështetësit e presidentit Morsi dhe vllazërisë muslimane zhvilluan protesta në Aleksandri dhe para Universitetit të Kairos në mbështetje të projektit kushtetutës dhe dekretit të presidentit.
Protestuosit në sheshin Tahrir janë kundër projekt kushtetutës së re të miratuar nga një panel i mbizotruar nga islamikët. Protestat do të zgjerohet derisa Morsi të largohet sepse ai nuk është personi i duhur për nxjerrjen e ligjeve. Populli e zgjodhi atë për të reformuar vendin e jo për të hartuar një kushtetutë për veten e tij. Ne duam që ai të bëjë reforma për vendin. Ndërkohë, gjyqtarët e gjykatës shtetërore të Egjiptit ju bashkuan greve së antarëve të gjyqësorit, të cilët kanë dalur punën në gjykata për të protestuar kundër dekretit presidencial që i zgjeron kompetencat e presidentit. Nënkryetari i gjykatës shtetërore, Hamdi Yasin, tha se presidenti e ka tejkaluar autoritetin e tij duke braktisur legjitimitetin kushtetues. Gjyqtarët kanë pezulluar punën në zyrat shtetërore dhe gjyqësore në të gjitha gjykatat, përveç në rastet urgjente, përfshirë gjykatën e parë administrative të qarkut dhe nuk do të marrin paga gjatë kohës së pezullimit. Presidenti Morsi tha të njëjtën në televizionin shtetëror se dekreti i tij do të skadoj më një herë pasi njerëzit të votojnë për kushtetutën e re. Por opozita nuk është e bindur. Disa protestues, përfshirë Soha Rabie Abdel, thonë se Zoti Morsi nuk është president i të gjithë egjiptianeve, siç pretendon ai. Unë nuk e di se si ka fituar ai. Ky nuk është presidenti ynë. Ai është presidenti Gazës dhe ne kemi ardhur për të shprehur opinionin ton. Ne nuk e duam atë dhe as kushtetutën e tij. Presidenti Morsi njoftoi dekretin e tij një ditë pasi ai u lavdërua nga ndërkombëtarët për ndërmjetësimin e armpushimit mes Izraelit dhe udhëheqësve palestinez të Hamasit në Gaza. Edhe mbështetjesit e Zotit Morsi dolën në protesta në Aleksandri dhe në Universitetin e Kairos. Protestuesi pro Morsit në Aleksandri, Ahmed Kamal, thotë se vendimet e presidentit janë në interesin e të gjithë egjiptianëve. Aleksandria dhe të rinjt mbështesin vendimin e presidentit dhe pasi i kemi dhënë njerëzve një mundësi të madhe për të shkuar në sheshin Tahrir për të shprehur mendimet e tyre kundër vendimit, edhe ne që mbështesim atë themi se kjo është demokracia. Një panel i mbizotruar nga element islamik dje miratoi një projekt kushtetut për Egjiptin pa pjesëmarrjen e anëtarëve liberal dhe të krishterë. Presidenti Morsi nga mesi i dhjetorit pritet ta hedhë në referendum projekt kushtetutën e miratuar.
The Voice of America.
Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera.
Shtetet e Bashkuara ju përgjigjen njoftimit të Koreas së Veriut se kanë ndërmend të hedhë një raketë me rrezet të gjatë veprimit, duke thënë se ky veprim do të ishte shumë provokues dhe do të kështonte paqen dhe sigurimin në rajon. Në reagimin e Shteteve të Bashkuara thuhet gjithashtu se hedhja një rakete të tillë duke përdorur teknologjinë e raketave balistike do të ishte shkelje det për det rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të miratuar në fillim të këtij viti. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi përgjigjen e tij sot, pasi agjencia zyrtare Korane Veriore lajmeve njoftoi se ky shtet stalinist ka në plan të hedhë një raketë me rrezet të gjatë veprimi në fund të këtij muaji. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë gjithashtu se përqendrimi i burimeve të pakta i këtij vendi për zhvillimin e armëve bërthamore dhe raketave me rrezet të gjatë veprimi do ta izolojë dhe do ta varfërojë edhe më tepër Korenë e Veriut. Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo njoftoi se Japonia po i pezullon bisedime diplomatike me Korenë e Veriut për shkak të planeve për hedhjen e raketës. Në një deklaratë të publikuar sot nga Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane, Komisioni Koreano-Verior për Teknologjinë Hapësirore tha se ka në plan të dërgojë një satelit punë në orbit midis 10 dhe 22 dhjetorit.
Shtetet e Bashkuara kritikuan Izraelin që njoftoi se synon të ndërtojë 3000 banesa të reja në rripin e pushtuar të Gazës dhe në Jeruzalemin lindor, pasi asambleja e përgjithshme e OKB-s miratoi dje kërkesën e autoritetit palestinez për të ngritur statusin e saj në atë të një shteti jo anëtar vëzhgues. Sekretarja Clinton tha se administrata e presidentit Obama, si edhe administrata të tjera të mëparshme, ja ka bërë shumë të qartë Izraelit se aktivitetet të tilla e çojnë prapa çështjen e vendosjes së paqes përmes bisedimeve. Sekretarja Clinton foli mbrëm para një forumi në Washington i organizuar nga qendra Saban për politikat e lindjes së mesme. Të pranishëm në sall ishin ministri i jashtëm izraelit Lieberman, si dhe ministri i mbrojtjes Barak. Disa zyrtarë izraelit që komentuan përshtypjen në kushtet e anonimitetit, thanë se qeveria e kryeministrit Netanyahu ka autorizuar planet për ndërtime të reja, si dhe krijimin e një zone paraprake punimesh në rajone të tjera të Bregut Perëndimor. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Drejtori i zyrës për Evropën Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit Jonathan Moore thotë se mungesa e vullnetit dhe bashkëpunimit politik në Shqipëri bëri që vendi të humbasë rastin për të plotësuar kriteret që kishte vënë Bashkimi Evropian. Në një intervistë për kolegun Arben Xhixho një ditë para nisjes për një vizitë disa ditore në Shqipëri, diplomati amerikan u bën thirrje partive kryesore politike që të votojnë në parlament tre ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar për të miratuar. Të ndjekim intervistën e zyrtarit amerikan.
Zoti Morë, Shqipëria sapo përfundoi festimet për 100 vjetorin e pavarësisë. Çfarë pritet tani? Cilat do të jenë hapat e ardhshëm?
The question is what's next.
Well, first of all, ne jemi të kënaqur të urojmë Shqipërinë për 100 vjetorin e pavarësisë. Jemi të kënaqur që sekretarja Clinton pati rastin të shkojë atje dhe të flasë në parlament. Ka shumë arsye për të festuar, por në të njëjtën kohë ne presim të shikojmë se cilët do të jenë hapat e ardhshëm. Ndërsa ende nuk është shuar euforia për vjetorin, ka po ashtu edhe një dozë të madhe zhgënjimi, si në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, përfshirë edhe në Washington, se u humbën mundësitë për disa vendime të rëndësishme që duhet ishin marrë nga parlamenti për të plotësuar kriteret e kandidaturës për në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian pas disa ditësh do të dalë me vendimin për Shqipërinë dhe ka mungesë përparimi për shkak të mungesës së bashkëpunimit dhe vullnetit të partive politike për të punuar së bashku për të plotësuar kriteret. Ne do t'i bënim thirrje gjithë deputetëve dhe antarëve të të gjitha partive që t'i linin më njanë diferencat, t'i linin mosmarrëveshjet e brendshme më njanë dhe të punojnë së bashku për miratimin e tre ligjeve.
To work together to reach those EU criteria.
I think this call has been
për bashkëpunim është bërë disa herë autoriteteve, por duket se nuk ka sukses. Si e shpjegoni ju këtë?
Why so?
Well, again, whether it's political parties in opposition... Arsia mund tjetë që
partit politike në opozit ose në qeveri po punojnë për zgjedhjet e vitit arshëm për të pozicionuar për to. Edhe ne këtu në Washington kemi dallime jo të pakta mes partive tona kryesore politike, por është e rëndësishme që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, si dhe antarët e tjerë të parlamentit, të ulen së bashku për të miratuar tre ligjet në fjalë që janë të domosdoshme për përparimin e vendit, diçka që është për të mirën e të gjithë vendit. Nëse ka mos marveshje dhe brëndshme politike, ato duhen trajtuar veç mazi. Ato janë të një përparsie më të ullët.
Gjatë vizitës së saj në Shqipëri, sekretarja Clinton u bëri thirrje autoriteteve të forcojnë institucionet, veçanërisht sistemin e drejtësisë që të jetë i paanshëm. Këtë ditë pritet të ndryshojë prokurori i përgjithshëm, ndryshim për të cilin palët kanë mendime të kundërta. Cili është mendimi juaj?
For Ina Rama as a prosecutor general, it's extremely important.
Për sa i përket Ina Ramës si prokurore përgjithshme, ka rëndësi që çdo ndryshim që bëhet për këtë post të bëhet në mënyrë transparente, të hapur dhe në përputhje me ligjet, në përputhje me mandatin e saj si prokurore përgjithshme. Nëse ajo qëndron si kryeprokurore apo do të jetë dikush tjetër, ka rëndësi të dorës parë që ky institucion dhe gjithë ata që punojnë në të, të jenë në gjendje ta kryejnë aktivitetin e tyre në mënyrë të pavarur dhe pa u ndikuar nga politika.
So independently and without political influence.
And how about the change of
A ka departamenti i shtetit në një qëndrim lidhur me interpretimin e kohës zgjatjes së mandatit të kryeprokurores Rama?
We don't take a formal position.
Ne nuk kemi ndonjë qëndrim zyrtar se sa është ose sa duhet jetë mandati. Në disa rrethana zyrtarët qëndrojnë në poste, në disa të tjera mund të largohen më herët. Ne nuk përpiqemi të diktojmë rrethanat. Standardet që mbështesim ne dhe që populli shqiptar kërkon janë që prokurori i përgjithshëm të mos jetë një post politik, të jetë i pavarur, siç duhet jetë edhe sistemi i gjykatave.
One of the other issues that secretary
Një nga çështjet e tjera që sekretarja Clinton ngriti në Shqipëri ishte ajo e korrupsionit. Për të është folur shumë. Autoritetet thonë se po luftojnë korrupsionin, por a ka një matë, si mund të matet lufta kundër korrupsionit?
Like a real measure for corruption.
Well, and I can tell you as a citizen.
Edhe ne këtu në Amerikë kemi probleme me korrupsionin. Nuk ka matës të përkryer. Por ne që ndjekim zhvillimet në vendet e rajonit, na ka bërë përshtypje dënimi i ish kryeministrit kroat Sanader. Lufta kundër korrupsionit nuk është rreth posteve, nuk është për një krim të caktuar. Korrupsioni merr forma të ndryshme në nivele të ndryshme të shoqërisë. Është e rëndësishme dhe këtu po i rikthehem çështjes që ju ngritët më parë, që prokuroria dhe gjyqësorit të jenë të pavarur. Të gjitha rastet e korrupsionit duhet të hetohen dhe të gjykohen. Ata që shpallën fajtor të kryejnë dënimin. Ne nuk do të imponojmë ndonjë kriter ose shembull të caktuar për të, por është e qartë nevoja e luftës kundër korrupsionit. Prandaj ne kemi kaq shumë programe me Shqipërinë dhe vendet e tjera në rajon, e sidomos për shtetin ligjor.
Gjatë festimeve për pavarësinë në Shqipëri pati shumë zëra për bashkim me Kosovën. Madje një parti ka filluar të mbledh firma për një referendum për këtë çështje. Cili është komenti juaj?
Again, our overall policy.
Qëndrimi ynë është i qartë, kufit e Evropës janë të përcaktuar. Ne nuk duam të shohim ndryshime dhe nuk mbështesim ndryshime. Nuk është në interes të ndonjë prej vendeve apo grupeve etnike të rajonit që të rishkruajnë kufit apo për të përqendruar tek nacionalizmi. Standardet e larta të demokracisë dhe të drejtave të njerëzit do të shërbejnë gjithë njerëzve të rajonit, pavarësisht në cilin vend jetojnë. Ne nuk mbështesim ndryshim kufish.
A jeni ju i shqetësuar nga ndonjë lëvizje e tillë?
Throughout the world there are a variety.
Në gjithë botën ka lëvizje të ndryshme. Është e rëndësishme që ato të kenë mundësinë të prezantohen publikut, audiencave të ndryshme, të kenë qasje tek to. Kjo është pjesë e procesit demokratik. Por një gjë duhet të jetë e qartë, ndryshimi kufive nuk është një alternativë.
Mr. Moore,
thank you very much.
Thank you.
Sot është dita ndërkombëtare e SIDS dhe ne u sillim nga rajoni disa kronika me këtë temë. Fillimisht në Shqipëri, numri i personave të infektuar me HIV ka ardhur duke u rritur në mënyrë progresive. Gjatë 2012-s rastet e reja kanë arritur në 75, që përbën edhe numrin më të madh që nga 1993-shi, kur u zbulua rasti i parë. Një problem të madh duket se përbën fakti që rastet e zbuluara janë në pjesën më të madhe në stadin e sëmundjes. Vetëm gjatë 2012-s numri atyre që marrin trajtim me medikamente është rritur me
afër 40%. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero.
Shqipëria duket se po përballet me një situatë gjithnjë më shumë problematike për sa i përket përhapjes së HIV/AIDS. Nëse shifra në total prej 550 rastësh që nga 1993 që mund të mos konsiderohet alarmante, faktër se vendi ka njohur një rritje të pandashme të rasteve të zbuluara dhe deri më sot përgjatë 11 muajve të këtij viti ato shënojnë numrin më të madh, 75. Një tendencë e cila krahasuar me numrin e popullsisë bën Shqipërinë vendin e parë në Ballkan për nivelin e përhapjes. Por akoma më shqetësuese është një tjetër e dhënë, më shumë se gjysma e rasteve të zbuluara kanë qenë në stadin e sëmundjes dhe akoma më keq, jo pak të shoqëruara, njëkohësisht me sëmundje të tjera si tuberkuloza apo sifilis. Deri vitin e kaluar ishin afër 160 persona që merrnin trajtim me medikamente. Këtë vit numri i tyre ka shkuar në 222, një rritje prej afër 40%. Një situatë e cila dëshmon nivelin e ulët të testimit vullnetar, por nga ana tjetër më problematik është fakti se këta persona për një kohë të gjatë mund ta kenë transmetuar edhe tek të tjerë. Atë fundit po ashtu nuk janë në DNI se kanë marrë infeksionin e përpasoj, vazhdojnë të përbëjnë një rrezik potencial për hapje, efekti zinxhir vazhdon kështu të zgjerohet. Nga ana tjetër dhe kostoja sociale rritet në një kohë kur burimet financiare po shteren në të gjithë botën për shkak të krizës. Një grup shoqatash qeveritare që trajtojnë çështjet e HIV-it, si drogës dhe shëndetit rikordhues u shprehen sot të shqetësuara për ndërprerjen e burimeve të financimeve nga jashtë përmes atij që njihet si fondi global. Dhe kërkuan nga autoritetet që në këtë situatë urgjente të japin përgjigje dhe ndërhyrje të koordinuara kombëtare për të parandaluar mungesën e medikamenteve të gjeneratës së dytë dhe diagnostikimeve të cilat shkaktojnë ndërprerje të rrezikshme të trajtimit dhe cënojnë jetën dhe minojnë besimin që personat HIV pozitiv kanë ndaj ofruesve të shërbimit shëndetësor, thuhet në deklaratën e tyre. Rasti i parë një personi të infektuar me HIV u zbulua në Shqipëri në vitin 1993, dhe më tani 100 prej personave të prekur apo gati 20% e totalit kanë humbur jetën, 8 prej tyre vetëm këtë vit. Nuk kanë munguar rastet e fëmijëve të prekur afër 30 të tillë, pjesa më e madhe për shkak të transmetimit nga nëna, ndërsa disa të tjerë gjatë transfuzionit të gjakut. Në Shqipëri predominon rruga seksuale e transmetimit në mbi 90% të rasteve, e cila dëshmon se propaganda dhe sensibilizimi për masat kontraceptive vazhdon të mbetet i ulët, sikundër dhe mungesa e një programi për ndalimi për të shmangur transmetimin e infeksionit nga nënat e fëmijët. Për Zyrtarin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Kosovë, ku rasti i parë me SID është regjistruar në vitin 1986, aktualisht numërohen 86 persona të prekur nga kjo sëmundje. Gjykuar nga shifrat, Kosova është në radhën e vendeve me shkallë shumë të ulët të infektuarve, por specialistët thonë se ajo radhitet në mesin e vendeve me shkallë të lartë rrezikshmërie. Nga Prishtina i sill Holsit, korrespondenti ynë atje Leonat Shehu.
86 persona të infektuar në 26 vjet e radhisin Kosovën në mesin e vendeve me shkallën më të ulët të SIDA-s, por zhvillimet socioekonomike vënë atë në grupin e vendeve me faktor të lartë të rrezikut. Këto komente janë bërë në kuadër të veprimtarive të ndryshme që janë organizuar në Kosovë në ditën ndërkombëtare të luftës kundër kësaj sëmundjeje. Infektologu Izet Sadiku thot se numri i të infektuarve me këtë virus mund të jetë më i lartë se sa ai që tregojnë shifrat zyrtare.
Në prej 16 sa kemi indikuar si HIV pozitiv në 10 vitet e fundit, ne 4 vitet e fundit kemi 11 prej tyre, prej cilë 4 kanë vdekë që tregojnë se ata persona kanë arë shumë vullë me botësin apo në fazën e fundit sëmundjes, dhe kjo t'jep informata që ata sigurisht kanë pas mundësi që gjatë vjetëve sa kanë qenë si HIV pozitiv ose AIDS, 5 ditë vetë me barë sëmundin në të njerëzit tjerë, cilë tashtë nuk e din që jenë të infektuarë dhe sigurisht ata mund t'jetojnë dhe t'bajnë jetë 5 ditë pa mbrojtur për shkak se nuk e din që jenë të infektuar me HIV.
Aktualisht në spitalet e Prishtinës trajtohen 12 pacientë të infektuar me këtë virus. Rasti i parë në Kosovë është regjistruar në vitin 1986, por fakti se numri i të infektuarve është ende i vogël sipas infektologut Sadiku, kjo nuk do të thotë se Kosova e ka fituar luftën me këtë sëmundje. Kosova, thot ai, hyn në mesin e vendeve me shkallë të lartë të rrezikut.
Por kjo nuk do të thotë që ne kemi fituar luftën me të, për arsye se sigurisht që numri i të infektuarëve, domthonë prapse prapë në Kosovë, domthonë është konstant numër i njëjtë, por varësisht domthonë 3-4 raste të reja, që është numri i vogël, por që nuk kemi domthonë ende, nuk mund të thonë që kemi arritur që ta menjanojmë epidemin, duke pasur parasysh se shumë faktorë që ka për arsye se Kosova, konsiderojmë që ka disa faktorë të rrezikshëm që e bën një vend me mundësi për rritje së numrit të infektuarve.
Infektologu Izet Sadiku është bashkërendues i qendrës për këshillim dhe testim të HIV-AIDS, ku që nga viti 2003 janë testuar afër 3000 persona. Ai thot se një vëmendje veçan duhet kushtuar edhe emigrantve, me që si pas ti, ky grup ka qenë më i prekurin nga kjo sëmundje.
Njerëz që kanë migru, qoftë punëtorët në vende ndryshme, apo ata që kanë shku me studiu dhe familjarët e tyre, dhe konsideroj që në tarmen njëra prej targjet grupeve që do të dojmë i fokusu, Kosova do të jetë edhe kjo grup, konsideroj që pak është bërë për këtë grup dhe realisht nësa këtë grup është shumë i madhë, kemi rreth 1 milion njerëz që jetojnë në vende ndryshme ku HIV-i është shumë më i lartë se në Kosovë dhe do të ishte mirë që ne me mendu edhe për atë grup për arsye se numri i infektuarëve do në atë grup mund të jetë prapë i lartë dhe ndoshta do doj në të ardhmen qeveria e Kosovës strategjinë e ardhshme që duhet ta bëj që ministri propozoi që do të filloj tash të hartimi strategjisë 2014-2019 të inkorporohet edhe Ministria Diasporës me qëllim që të inkorporohen edhe migrantët si kategorie veçante popullatës që janë të rrezikuar nga infeksioni me HIV.
Specialistët tërheqin vërejtjen se tabut po thyen nga dalë, por ende ka paragjykime që jo radhë pengojnë procesin e regjistrimit dhe trajtimit të sëmurve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Ndërsa në Maqedoni janë regjistruar 20 raste të reja të personave të infektuar me virusin HIV, që paraqet dy fishi në krahasim me vitin 2010. 12 persona nga këta janë të infektuar nga SIDA dhe 8 janë bartës të virusit HIV, në mesin e tyre është dhe një foshnje. Përfaqësues të shoqatave civile shprehen të shqetësuara për gjendjen e SIDA-s në Maqedoni, nga që në vend janë evidentuar rreth 160 persona të infektuar. Organizatat e qeveritare bëjnë thirrje që qeveria të ndajë më shumë fonde për luftimin e kësaj sëmundjeje. Në Kosovë ka vazhduar jehona e situatës krijuar pas publikimit të disa bisedave telefonike të përgjuara që pretendohet të jenë zhvilluar ndërmjet shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcit dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi, ministres për integrimin evropian Vlora Çitaku, i shefit të shërbimit informativ Kadri Veseli dhe kryetarit të komunës së Skënderaj Samil Ushtaku. Qeveria thot se bisedat e publikuara në YouTube janë të falsifikuara dhe të paligjshme. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, që është subjekti më i përmendur në bisedat e publikuara, tha sot në përmjet një komunikate se nëse janë të falsifikuara, atëherë personat e përfshirë në këto biseda mund të ngrenë padi kundër falsifikatorve. Ndërsa nëse janë të vërteta, thekson zoti Krasniqi, nuk është habi me që bisedat private jashtë kamerave nxjerrin në shesh karakteret e vërteta të disa personaliteteve që kanë shqetësime nga pamundësia për të imponuar pikpamjet e tyre në skenën publike. Zyrtarët e Uleksit, duke shprehur keqardhjen që regjistrimet janë publikuar, kanë vërtetuar se ato ishin pjesë e një procesi gjyqësor që është duke u zhvilluar dhe se ato janë drejtuar dhe janë dorëzuar drejtësisë. Një prej proceseve më të bujshme që zhvillohen aktualisht në Kosovë është ai rreth ish-ministrit të transporteve dhe telekomunikacionit Fatmir Limaj, njëkohësisht nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Njëri nga personat e përfshirë në përgjime është Adem Grabovci, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe ish zëvendës ministër në Ministrinë e Transporteve, kur ajo drejtohej nga zoti Limaj. Zhvillimet rreth publikimit të bisedave të përgjuara kanë nxitur dhe reagimet e partive politike që kërkojnë ndriçimin e plot të kësaj ngjarjeje. Do t'ju njohim tani me një prodhues violinash që mban gjallë traditën familjare të krijimit të violinave artizanale. Ky mision është i rëndësishëm për 23-vjeçarin Richard Medjem. Ta ndjekim.
These are tools that I inherited from my grandfather.
Këto janë veglat që kam trashëguar nga gjyshi. Disa prej tyre madje janë nga punishtja e stërgjyshit të stërgjyshit tim. Richard Medjem është duke punuar violinën e dytë në shtëpinë e tij. Ai thot se violinat janë diçka e pandashme prej tij. Gjithmonë më mrekullonte puna e gjyshit me violinat. Kur shkoja në punishtën e tij, më dukej se dhe unë doja të bëja të njëjtën gjë. Por ndërsa kalonin vitet, kjo dëshirë u kthye në një vendim. Unë doja të bëja pikërisht këtë gjë në jetë. Stërgjyshi i stërgjyshit të tij nisi të prodhonte violina në vitet 1800 në Pensilvani. Këtë traditë ruajtën edhe dy brezat pasardhës. Por Richard thot se baba i tij, violinist dhe kritik muzike, nuk ishte interes të bëhej zanatçi, megjithëse ai u mësoi fëmijëve si të luajnë instrumentin e violinës. Mendoj se ruajtja e traditës familjare është diçka me të vërtetë nevojshme për mua. Pasi përfundoi kolegjin vitin e kaluar, Medjem punoi për prodhimin e violinës së parë në qytetin e tij, Lynchburg të Virginias, me ndihmën e një zanatçiu. Punova për thuaj se 7 muaj për ta përfunduar violinën dhe thuaj se 2 muaj mu deshëm për ta lyra të me lak. A i e solle instrumentin të kompania Potter Violin pranë Washingtonit dhe nisi atje punën si riparues i violinave. Kur e mësoj këtë zanat, filloj të prodhon të vetë violinën. Dalton Potter është president i kompanisë.
Richard knows that he can make violins.
Richard ditë ndërtoi violinën dhe ai mund ta bëjë këtë po aq mirë sa para artësit e tij. Ajo që ai duhet të bëjë tani është të merret me këtë punë çdo ditë dhe të perfeksionohet. Kompania Potter Violin shet dhe jep me qira një numër instrumentash që nga violina të prodhuara në fabrik e deri tek ato të punuara holl me punë artizanale në të gjithë botën. Çmimi i tyre shkon nga disa qindra në disa mira dollar e deri në 60.000 dollar. Kompania ka 6 prodhues violinash, mes tyre edhe vetë Zoti Potter. Violinat e punuara holl në mënyrë artizanale zakonisht preferohen nga violinistët profesionistë që interpretojnë me orkestra si ajo simfonike kombëtare për shembull, ose orkestra e operas së Washingtonit apo e qendrës Kennedy. Për këto violina të perfeksionuara janë të interesuar edhe studentë serioz të muzikës. Marisa Murphy themeloi grupin Harqet Suzuki të Washingtonit ku jepen mësime violine. Ajo e bleu violinën e saj në dyqanin Potter. Një student i talentuar mund të tingëlloj mirë me çdo lloj instrumenti. A duhet ta ndihmojmë këtë nxënës të talentuar që të ketë një instrument të mirë? Kur një student është i aftë na jap një tingull të bukur dhe një ton që vibron, ai bie dashuri me një violinë të tillë. Richard Majam dëshiron të punoj pikërisht me këtë instrument të shkëlqyer, duke dhënë kontributin e tij në botën e violinave. Shpresoj të le pas trashëgiminë time përmes së violinave që prodhoj. Dhe ai shpreson se duke bërë këtë, kujtimi i gjyshit të tij do të vazhdojë të jetojë.
Një dhjetori është dita ndërkombëtare e SIDS, qëllimi i cilës është ndërgjegjësimi i gjithbotëror për këtë sëmundje dhe virusin HIV. Për këtë vit, kur kemi hyrë në dekadën e katërt të luftës kundër saj, shpresat janë më të mëdha për ata që jetojnë me këtë sëmundje, për viktimat e saj, për familjet e tyre dhe për profesionistët e mjekësisë që merren me kurimin e saj, si dhe për ata që bëjnë kërkime për luftimin, parandalimin dhe edukimin e publikut. Për herë të parë po shihet mundësia e një brezi pas SIDS. Në vitin 1981, HIV-i dhe SIDA u identifikuan për herë të parë si virus që u merrte jetën viktimave, duke dobësuar sistemin e tyre të imunitetit. 30 vjet më parë, ne nuk dinim gjë për këtë sëmundje apo për shkaqet që sillnin ata. Atëherë, jetëgjatësia e personave të diagnostikuar me SIDA-n ishte rreth 2 vjet. Që prej atëhere ne kemi mësuar shumë për virusin HIV që shkakton humbjen e imunitetit dhe SIDA-n. Ne kemi mësuar se si ja i përhapet, ne kemi mësuar se si e mposh trupin e njeriut dhe si i merr jetën atij. Prandaj ne kemi zhvilluar strategji për parandalimin e përhapjes së tij dhe kemi zhvilluar medikamente që e mbajnë virusin nën kontroll. Diagnostikimi me HIV dhe SIDA nuk është më domosdoshmërisht vdekjeprurës. Mbi të gjitha ne kemi mësuar se parandalimi është çelësi për të arritur që brezat të mos infektohen më nga SIDA, që fëmijët të mos lindin më me virusin HIV, që të kenë shanse të pakta për të infektuar nga virusi derisa të rriten, dhe po të mos kenë kontakt me HIV-in, ata nuk do të sëmuren kur nga SIDA apo të angjisin virusin të tjerve, sepse ata do të kenë mundësi të mjekohen efektivisht. HIV-i dhe SIDA është një problem global që kërkon përpjekje globale për të luftuar. Nëse ne punojmë së bashku, vizioni një të ardhmeje pas SIDA-n është jo vetëm i mundshëm, por edhe i realizueshëm. Siç ka thënë presidenti Obama, ne mund ta mposhtim këtë sëmundje. Ne mund ta fitojmë luftën kundër saj. Ne duhet ta godasim atë sot, nesër dhe çdo ditë derisa ajo të bëhet zero. Ne kemi arritur shumë, kemi shpëtuar shumë jetë njerëzish dhe ne mund të përfundojmë luftën me sukses.
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Tu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.